Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας που πανταχώπαρον και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από το βιβλίο που διαβάζαμε την προηγούμενη Δευτέρα, από την ερμηνεία του Αββά Ισαΐου, Ισαΐα, από τον Γέροντα Εμιλιανό. Λέει, η εν γνώση ελεημοσύνη τίκτη το παροράν και οδηγεί στην αγάπη. Η δε ανελεημοσύνη σημαίνει ότι ουκ έστι εν αυτό αρετή. Μιλά για την ελεημοσύνη, την ποιότητα της ελεημοσύνης, την πραγματική ελεημοσύνη, πως οδηγεί στο να παραβλέπουμε τα σφάλματα των άλλων και οδηγεί στην αγάπη, ενώ η απουσία της αρετής είναι η ανελεημοσύνη. Να δούμε εδώ ο γέροντας πώς το ερμηνεύει. Ο Αββάς Ισαΐας μιλά για την ελεημοσύνη όχι με τη συνηθισμένη έννοια του λαού, που η συνηθισμένη έννοια της ελεημοσύνης είναι να βοηθώ κάποιον που είναι αναγκεμένος, να βοηθώ κάποιον που έχει έλλειψη αγαθών ή οποιασδήποτε υποστήριξης. Εδώ είναι κάτι άλλο που είναι πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό. Να δούμε ποιο είναι. Ελεημοσύνη, λέει, είναι η εκτιρμή μας προς τον συνάνθρωπο. Αυτά που λέει εδώ, που θα διαβάσουμε, πολύ σημαντικά, θέτουν τη σωστή βάση στην πνευματική ζωή. Την πνευματική ζωή όχι ως θεωρία, αλλά ως πρακτικό γεγονός. Να το προσέξουμε λοιπόν. Ελεημοσύνη είναι η εκτιρμή μας προς τον συνάνθρωπο. Η τελεία αναγνώρισης και του ευτελεστέρου ανθρώπου. Αυτό είναι ελεημοσύνη. Εύκολα κανείς μπορεί να δώσει κάτι σε κάποιον που έχει ανάγκη, αλλά αυτό ίσως του γεννά και μια αίσθηση υπεροχής. Ούτε ελεημοσύνη να λυπηθώ κάποιον και επειδή είναι κακομοίρης, δυσκολεμένος, τον βοηθώ και αισθάνομαι μια ικανοποίηση μέσα μου. Η ελεημοσύνη στην ουσιαστική, στη βαθιά του έννοια, στην πνευματική έννοια, είναι αυτή που είναι η κτιρμή προς τον συνάνθρωπο, το να είμαι εκτίρμων προς κάθε έναν άλλον άνθρωπο. Να το συμπονώ, να συμπάσχω μαζί του, να είμαι επικείς, να είμαι συγκαταβατικός, να είμαι συγχωρητικός, δηλαδή να τον υπολογίζω, να τον εκτιμώ. Και το τονίζει ακόμη πιο ολοκληρωμένα παρακάτω, πως ελεημοσύνη είναι η τελεία αναγνώρισης και του ευτελεστέρου ανθρώπου. Δηλαδή η αποδοχή, όχι έτσι ξόφαλτσα, αλλά η τελεία αποδοχή και αναγνώριση. Η ολοκληρωμένη αναγνώριση ποιου, όχι αυτού που αξίζει, αλλά και αυτού που αξίζει μόνο, αλλά και του ευτελεστέρου ανθρώπου. Αυτό ξεπερνάει την λογική και την ηθική του κοσμικού συστήματος, που λέει εκτιμώ αυτόν που αξίζει, αυτόν που θεωρώ ότι δικαιούται να αποδεχθεί την αναγνώριση, την εκτίμηση και την αγάπη μου. Εμείς ποια είναι η πνευματική διάσταση που δίνουμε σε σχέση με τον άλλον? Σκεφτήκαμε ποτέ αυτό το βάθος της ελεημοσύνης, ότι η καρδιά μου να αναγνωρίζει πλουσίως, τελείως και τον ευτελέστερον άνθρωπο? Μα είναι παλιάνθρωπος. Ο κόσμος λέει, τον σωστόν τον δέχεσαι, τον ανήθικο τον απορρίπτεις. Δεν είναι ελεημοσύνη αυτή. Είναι δικαιοσύνη της κακιάς ώρας, του κόσμου δηλαδή. Εδώ η πνευματική διάσταση της ελεημοσύνης είναι αυτή. Η τελεία αναγνώρισης και του ευτελεστέρου ανθρώπου. Αυτό αν δεν είναι θεωρία και αν επιχειρήσουμε να το εσωτερικεύσουμε και να γίνει συνείδηση της καρδιάς μας και στάση ζωής, θα αλλάξει τελείως η ζωή μας. Κάθε μέρα θα γίνονται ανατροπές μέσα μας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί που ξημερώνει μέχρι το βράδυ συναντούμε ανθρώπους που δεν τη χάνουν τις εκτιμήσεώς μας, γιατί δεν είναι τόσο καλή και τόσο σωστή όσο θα θέλαμε. Και μέσα μας υπάρχει μια δυσφορία, μια άρνηση, μια απόρριψη. Αυτό δεν είναι στάση ζωής? Εδώ τα ανατρέπει ο βάσης Ισαΐας και έτσι όπως το ερμηνεύει ο γέροντας, και είναι η τελεία αναγνώρισης και του ευτελεστέρου ανθρώπου. Θα δούμε παρακάτω. Είναι η αγάπη μας, τα σπλάχνα μας, η επιοίκειά μας, η οποία πρέπει να γνωρίζεται πάση της ανθρώπης. Η αγάπη μας, τα σπλάχνα μας, η ευσπλαχνία μας, η επιοίκειά μας, η οποία πρέπει να γνωρίζεται πάση της ανθρώπης, δηλαδή να την εισπράττουν όλοι οι άνθρωποι. Να τη γεύονται όλοι οι άνθρωποι αδιακρίτως. Την αγάπη μας, την επιοίκεια και την ευσπλαχνία. Και παρακάτω τι λέει? Τι είναι η ελεημοσύνη? Η όραση των ανθρώπων ως θεών. Να βλέπω τους ανθρώπους ως θεούς, ως εικόνες θεού δηλαδή. Το σκύψιμο, η ταπείνωση ενώπιον κάθε ανθρώπου. Δηλαδή η τρυφερότητα, η ευγένεια, η εκτίμηση, το ενδιαφέρον για κάθε άνθρωπο. Όχι για τον καλόν, αλλά και για τον κακόν. Όχι για το σημαντικό και το πλέον ευτελέστερο. Αυτό το έχουμε, το σκεφτήκαμε, το συνειδητοποιήσαμε. Αν διαμορφώσουμε αυτό το ήθος μέσα μας, αυτός είναι ο πλούτος της καρδιάς μας. Τώρα όλα τα άλλα είναι ανοησίες ενός φαντασμένου ανθρώπου που δεν έχει προχωρήσει παραπέρα από τη μικρόψυχη λογική της ατομικής ηθικής του. Να δούμε τι λέει τη συνέχεια, που το προχωράει περισσότερο το θέμα. Η εν γνώση, λέει, ελεημοσύνη τίκτη το παρορράν. Για να δούμε τι σημαίνει, πώς μπορώ να παραβλέπω μέσα από την ελεημοσύνη. Οι άνθρωποι που μας περιβάλλουν και δεν πάβουν να είναι εικόνες του Θεού, μέλη του σώματος του Χριστού, τίμια υπάρξη της Εκκλησίας, οργανισμοί ζώντες εν το Χριστό, και κλειμένη δια τη βασίλεια των ουρανών, ακόμη και όταν είναι βυθισμένη στα έσχατα της αμαρτίας. Εδώ είναι μια προσέγγιση πνευματική που δεν μπορούμε εύκολα να την αποδεχθούμε, γιατί έχουμε μια άλλη αντίληψη εμείς για τα πράγματα και για τους ανθρώπους. Λέει, οι άνθρωποι μας περιβάλλουν, είναι εικόνες του Θεού, μέλη του σώματος του Χριστού, τίμιες υπάρξει ακόμη και όταν είναι βυθισμένη στα έσχατα της αμαρτίας. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος, έστω και είναι βυθισμένος στο έσχατο της κακής και της αμαρτίας, είναι και κλειμένος, είναι καλεσμένος στη Βασίλεια των Ουρανών, είναι εικόνα Θεού, είναι τίμιες υπάρξει της Εκκλησίας και μέλη του σώματος του Χριστού. Άρα, πώς εκτιμούμε, πώς αξιολογούμε τον άνθρωπο? Τι είναι ο άνθρωπος τελικά? Ανάλογα ποια είναι η εσωτερική μας τοποθέτηση, η υπαρξιακή. Είναι μία βιολογική μονάδα, είναι μία κοινωνική ομάδα, μονάδα, είναι μία πολιτική μονάδα. Τι είναι ο άνθρωπος, πώς θα τον εκτιμήσουμε? Ανάλογα πώς τον βλέπουμε, βγαίνει και η τοποθέτησή μας. Αλλιώς πρέπει να πιέσω το συναίσθημά μου, τον ψυχισμό μου ανάλογα τι χαρακτήρας είμαι και να βγάλω κάποια μυξοκλάματα ή αδιαφορία για τον άλλο. Δηλαδή από τι εξαρτάται τελικά το πώς βλέπω τον άλλο? Εξαρτάται από μια ψυχολογική καλλιέργεια που έχω από ένα χαρακτήρα που είναι λιγότερο ή περισσότερο ευσυγκίνητος και ελεπτός? Εξαρτάται από τι είναι για μένα ο άνθρωπος? Είναι πολιτική μονάδα? Είναι πολιτική μονάδα, ψάχνω, είναι ψηφοφόρος για μένα, τίποτε άλλο? Είναι πελάτης αυτού του είδους? Είναι κοινωνική ομάδα, μονάδα, τι είναι τέλος πάντων? Εδώ η πνευματική ορθόδοξη προσέγγιση είναι ότι ο κάθε άνθρωπος, ακόμη και στο έσχατο της κακίας να βρίσκεται, στα έσχατα της αμαρτίας να είναι βυθισμένος, είναι εικόνα Θεού. Είναι μέλος του σώματος του Χριστού, είναι και κλειμένος βασίλε των ουρανών. Αυτό δεν είναι ανατροπή? Το πώς ιεραρχούμε τα πράγματα, πώς αξιολογούμε τον άνθρωπο και πώς προσεγγίζουμε τον κάθε άνθρωπο και διαμορφώνει ανάλογα και το ήθος μας και την ηθική μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν έρχεται τυχαία, συμπιέζω τον εαυτό μου για να βγάλω κάτι θετικό, κάτι αρνητικό. Αν προηγούμενος δεν ξεκαθαρίσω μέσα μου τι είμαι, τι είναι ο άλλος, όχι σε επίπεδο επαναλαμβάνουμε συμπεριφοράς ή ψυχολογικό αλλά υπαρξιακό, οντολογικό, δεν μπορεί να βγει και σωστή στάση. Το πώς θεωρεί ο άνθρωπος τα πράγματα εξαρτάται με την οντολογική βάση που αποφάσισε να έχει και ξεκαθάρισε μέσα του. Δεν έχει να κάνει αν ευαίσθητος ή πιο σκληρός. Έχει να κάνει μέσα μου με το να παραδεχθώ τι είμαι, ποιος είμαι. Και λέει παρακάτω, εάν από το σιτάρι δεν βγάζουμε την ήρα, θα βγάλουμε από τον αμπελώνα του Χριστού τους αμαρτωλούς. Άντε να τους βγάλουμε. Και τι λέει παρακάτω, και ποιος θα μείνει μετά? Γιατί όλοι αμαρτωλοί είμαστε. Εφόσον για αυτούς ήρθε ο Χριστός. Επομένως, ελεημοσύνη είναι η αρετή που με κάνει να παρορώ, να παραβλέπω τα πάθη του ανθρώπου, τις αμαρτίες του, τις αδυναμίες του. Οπότε τον αγαπώ, αναγνωρίζω την αγιοσύνη του. Εδώ για να σημειώσω μερικά πράγματα. Λέει, επομένως ελεημοσύνη είναι αρετή που με κάνει να παραβλέπω τα πάθη του ανθρώπου, τις αμαρτίες του κλπ. Εάν ελεημοσύνη είναι να βοηθήσω έναν αναγκεμένο που είναι χαμηλότερα από εμένα στην κατάστασή του, αυτό δεν είναι και δύσκολο. Ίσα ίσα, εάν εγώ νιώσω ότι βοηθώ κάποιον, θεωρώ τον εαυτό μου ότι είναι καλός, καλύτερος από τους άλλους. Και αυτό μου γεννάει το ηθικό έρισμα, το ηθικό πάτημα, να κατηγορώ τους άλλους που δεν είναι εντάξει. Και να γίνομαι ένας ηθικιστής φιλάνθρωπος. Βοηθώ αυτό που δεν έχει να φάει, αλλά είμαι σκληρός με αυτό που αμαρτάνει. Αυτό μπορεί να συμβεί και σε μια συζυγία. Μπορεί ένας από τους δύο συζύγους να είναι σωστός, να βοηθάει την οικογένεια, να τη βοηθάει από μια διάθεση καθηκοντολογίας, όχι από βαθιά συνέστηση αγάπης και εκτίμησης. Αυτός ο άνθρωπος τι θα κάνει, επειδή αυτός είναι εντάξει σε όλα και βοηθάει την οικογένεια από υποχρέωση και καθήκον, όταν κάνει καμιά στραβή ο ένας από τους άλλους, ο ένας από τους δύο δηλαδή ο έτερος, τι γίνεται, τον κοπανάει, τον κατακρίνει, τον κατακριουργεί, τον απορρίπτει, τον προσβάλλει. Ποια ελεημοσύνη είναι αυτή? Άρα η βαθιά αίσθηση της ελεημοσύνης είναι αυτό το πράγμα. Να παραβλέπω τα πάθη του ανθρώπου, τις αμαρτίες του, τις αδυναμίες του. Αυτό είναι ένας καημός που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Δεν το έχουμε καθόλου. Είμαστε ψήρες. Παρατηρούμε να δούμε τα λάθη και εκεί που δεν υπάρχουν ακόμα για να απορρίψουμε τον άλλο. Θα δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. Δεν έχουμε ένα ήθος ότι παρορώ, παραβλέπω τα πάθη της αδυναμίας του άλλου. Γιατί εμείς είμαστε φαντασιωμένοι, φαντασιόπληκτοι, πως είμαστε ενάρετοι. Και μέσα από την αγωνία μας να προστατευθούμε και να μηνθούμε έναντι των παθών που στο βάθος επιθυμούμε τα πάθη, τα ελέγχουμε έναντι τον άλλο γιατί φοβούμεθα μην τα κάνουμε δικά μας τα πάθη του. Και λέει, οπότε τον αγαπώ, αναγνωρίζω την αγιοσύνη του. Μα ποια αγιοσύνη του, είναι παλιάνθρωπος, είναι αμαρτωλός. Η αγιοσύνη του είναι ότι ανήκει στο σώμα της Αγίας Κεφαλής, δηλαδή ανήκει στο σώμα του Χριστού. Δεν είναι άγιος ο άνθρωπος γιατί είναι καλός άνθρωπος. Είναι άγιος γιατί είναι μέλος του Αγίου Σώματος του Χριστού. Όπως και στην Εκκλησία. Δεν είμαστε άγιοι γιατί ξεπράσαμε τα πάθη μας, γιατί ποθούμε να είμαστε μαζί με τον Χριστό, κατά το δυνατό παλεύουμε με τα πάθη μας και κοινωνούμε το Άγιο Σώμα του Χριστού και είμαστε άγιοι εξαιτίας της αγιοσύνης του που κοινωνούμε. Είμαστε άγιοι αμαρτωλοί, κοινούμε τον Άγιο Χριστό και αγιάζουμε. Από τη δική του αγιοσύνη παίρνουμε δάνειον. Δεν είναι δικό μας κατόρθωμα αγιοσύνη. Χωρίς να περιμένω κάτι από αυτόν, εννοεί τον αμαρτωλό, τον εμπαθή, ας κάνει ό,τι θέλει, ας πει ό,τι θέλει. Αυτό το λάθος, εμείς έχουμε προσδοκίες. Λέμε, ας διορθωθεί και εγώ θα τον αγαπάω. Ας διορθωθεί και εγώ θα τον εκτιμώ. Του βάζουμε όρους. Δεν περιμένουμε κάτι. Ας κάνει ό,τι θέλει, ας πει ό,τι θέλει. Εάν μιλούμε για την ελεημοσύνη, σε αυτή την άποψη. Εάν εγώ του πω καλημέρα και αυτός με βρήσει, με διώξει, με εκδικηθεί, με καταραστεί, δεν θα τον κρίνω. Θα παραβλέψω αυτή τη συμπεριφορά του. Δηλαδή υπάρχει μια αρνητική στάση, μια τίθαση στάση που σε προκαλεί. Ελεημοσύνη να το παραβλέψω. Εδώ όμως κάποιος θα πει, και πώς θα το κάνω αυτό. Όλο θα ποθώ μέσα μου τις καταστάσεις, θα τρελαθώ στο τέλος. Ναι, φυσικά είναι τρέλα, εάν δεν έχεις πραγματικά ελεήμωναν καρδίαν. Ελεήμων καρδία έχει ο άνθρωπος που ελεήθηκε από τον Θεό. Ελεήμωνα καρδία έχει αυτός που γεύτηκε την ελεημοσύνη του Χριστού και γέμισε και πλούτησε η καρδιά του και αυτομάτως ενεργοποιείται η ελεημοσύνη προς όλους. Είναι τόσο πλήρης και αναπαυμένος που δεν τον νοιάζει το κακό του άλλο και το βλέπει με συμπάθεια. Δεν είναι μια κατάσταση συμπεριφοράς που πρέπει να το κάνω, να συμπιέσω τον εαυτό μου και να βγάλω αυτό το ήθος. Γεμίζει η καρδιά μου από το έλεος του Θεού, γλυκαίνεται η καρδιά μου από την συγχώρηση του Κυρίου, χαίρομαι, ελευθερώνομαι, πλουτίζω, είμαι πλήρης και από αυτό το πλουτισμό της αγάπης του Χριστού αυτό βγαίνει στη συνάντηση, στο πλησίασμα αυτό τον ανθρώπο. Δεν είμαι κενός, δεν είμαι ψυχρός, δεν είμαι απαγωμένος, δεν είμαι άσχετος από τον Θεό και επειδή το είπε ο παπάς πιέζω τον εαυτό μου να βγάλει κάτι τέτοιο, αρρώστια θα βγάλει στο τέλος. Καταπίεση, μελαγχολία, κατάθλιψη, τρέλα στο τέλος θα βγάλει. Όχι, είναι έκφραση του εσωτερικού μου πλουτισμού. Που πλουτισμός μου είναι το έλεος του Θεού. Δεν θα το κρίνω λοιπόν, θα παραβλέψω αυτή τη συμπεριφορά. Να δούμε όμως πώς είναι δυνατόν, με ποιον τρόπο, τι θα μειωθήσει επίσης να δω θετικά κάποιον άνθρωπο, ο οποίος μπορεί να είναι παλιά άνθρωπος, να παραβλέψω τη συμπεριφορά του. Τι θα μειωθήσει, για να δούμε πώς και ανθρωπολογικά το βλέπει, πλησιάζοντας το ανθρωπολογικά. Η αρχική λοιπόν έννοια του παροράν είναι ότι δεν κοιτάζουμε το φαινόμενο, αλλά εισχωρούμε στο βάθος. Δεν κοιτούμε την επιφάνεια ενός ανθρώπου. Βλέπουμε την ουσία ενός ανθρώπου. Πολλές φορές ήρθαν άνθρωποι και μου κάναν παράπονο για τον σύντροφό τους. Και ήταν σε ένα δίλημα, να το χωρίσουν ή όχι, να τη χωρίσουν ή όχι. Προσπαθήσαμε να τους μεταδώσουμε κάτι που δεν ξέρω αν το εισέπραξαν και πολύ, γιατί ο άνθρωπος που είναι θυμωμένος δεν ακούει, πάει στο πνευματικό να βρει μια δικαίωση. Τους λέγαμε, μην κοιτάς αυτό που είναι, ψάξε την ουσία, το αξίζει τον κόπο. Δες το βάθος της καρδιάς του, της καρδιάς της. Έχει κάτι όμορφο, έχει κάτι υγιές, έχει κάτι που αξίζει τον κόπο. Αυτό να δούμε, όχι εξωτερικά τι κάνει κάποιος. Γιατί είδαμε πολλούς ανθρώπους να είναι εξωτερικά, να έχουν καλή συμπεριφορά και να φέρονται όμορφα και να είναι ερείπια η ουσία τους, η καρδιά τους, το βάθος τους. Να είναι κενό. Και άνθρωποι οι οποίοι να κάνουν σαχλαμάρες και ανοησίες και αυλακίες και μέσα στο να έχουν μια ομορφιά καρδιάς και μια ουσία απίστευτη. Που απλώς περιμένει το Άγιο Πνεύμα τη στιγμή που θα αναστήσει αυτήν την νεκρωμένη καρδιά του ανθρώπου. Επομένως το παρόραν ποιο είναι, δεν κοιτάζουμε το φαινόμενο αλλά εισχωρούμε στο βάθος. Παραδείγματος χάρη, η Εκκλησία κατά το φαινόμενο είναι πλήρης πύλων, γεμάτη αμαρτία, παπάδες, ποτάδες, λαγή, χάμος, άστα να πάνε. Λοιπόν, είμαστε χάλια. Πολύ ωραία. Οι άνθρωποι γράφουν και λέγουν συνεχώς για την αμαρτία της Εκκλησίας και καλά κάνουν. Η Εκκλησία όμως είναι μία Αγία. Γιατί? Οι αγιώτες Εκκλησίες είναι γιατί σε αυτήν δρά το Άγιο Πνεύμα και η κεφαλή είναι ο Χριστός και όχι εμείς. Και εμείς μετέχουμε στην Εκκλησία για να λάβουμε από την αγιότητά τους. Γιατί είμαστε καθαροί? Όχι γιατί είμαστε ένα μάρτυρο, όχι γιατί είμαστε σωστοί. Άρα η Εκκλησία δεν είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός, κάποιοι ανθρώπινοι που δούμε είναι καλοί, είναι σωστοί, ή θα με σκανδαλίσουν. Μα δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Το βάθος της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Έτσι λοιπόν και με τον άνθρωπο. Όταν αυτό ακριβώς συμβαίνει και στην κάθε ψυχή, στον κάθε άνθρωπο που έχουμε γύρω μας, όταν μένουμε στις αδυναμίες τους, στα προβλήματα που μας δημιουργούν, συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει κανείς για τον παράδεισο. Κανείς δεν του Χριστού και πέφτουμε σε μελαγχολία. Για να ψάξουμε με αυτή τη σκοπιά, όλοι είμαστε σκάρτη. Και στενοχωριόμαστε. Και ποιος είναι τελικά για τον Θεό, λέμε. Ποιος είναι για τον παράδεισο, λέμε. Και μας κάνει ένα σφίξιμο, μια μελαγχολία. Και στη συνέχεια τι γίνεται? Μετά τη μελαγχολία και μια αίσθηση χαράς. Ποιας χαράς? Έτσι στηρίζουμε τη δική μας παρανομία. Ενισχύουμε τη δική μας αμαρτία και μπορούμε να ζούμε όμως αμαρτωλοί ως άπιστοι αφού διαπιστώσουμε ότι όλοι τέτοιοι είναι. Και λέμε, όλοι τέτοιοι είναι, λέμε, εγώ θα ξεχωρίζω. Να το παραμύθι το επόμενο. Λέω στον εαυτό μου, κάνεις για τον Χριστό και συνέχεια, αφού είμαστε όλοι ήδη, γιατί να ξεχωρίσω εγώ? Και έτσι δικαιολογώ τη ζωή μου. Και συνεχίζει να ζει με τον τρόπο τον άρρωστο και χωρίς γνώση. Όταν όμως λέει παροράς, παραβλέπεις τα πτέσματα του άλλου, τότε ασχολείσαι μόνο με τα δικά σου για τα οποία ζητάς συγγνώμη από τον Θεό. Το παροράν επομένως σημαίνει ότι δεν βλέπω τον άνθρωπο εξωτερικά, αλλά εισχωρώ στο βαθύτερο είναι του. Μα ποιος μπορεί να εισχωρεί στο βαθύτερο είναι του ανθρώπου, το καταλάβει την ύπαρξή του? Εμείς μπορούμε. Εμείς σχετιζόμαστε ανθρώπους, φτιάχνουμε σχέσεις και μένουμε στην επιφάνεια. Μένουμε στην περιφορά. Δεν έχουμε την ικανότητα, τη διάκριση, τη λεπτότητα να καταλάβουμε την ουσία ενός ανθρώπου. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχουμε τέτοια μάτια. Τα μάτια μας, η όραση δηλαδή, η θεώρηση των πραγμάτων που εξαρτάται από την εσωτερική μας κατάσταση. Ανάλογα πόσο ο άνθρωπος έχει πει σε αυτή την πνευματική πορεία και σχετίστηκε αληθινά με τον Χριστό και μπήκε σε αυτή την πνευματική προσπάθεια, τον αγώνα και την άσκηση που ουσιαστικά ορίζεται ως μείωση του εγωισμού μου, ως άδειασμα του εγωισμού μου, αν ο άνθρωπος μπει σε αυτή την κατάσταση αποκτά όραση τέτοιου είδους και οφθαλμούς για να μπορεί να βλέπει τον άλλον άνθρωπο, στην ουσία του ποιος είναι. Αλλιώς μένουμε σε αυτό το εξωτερικό επίπεδο συμπεριφοράς. Τι είναι αγάπη? Τι είναι τελικά έρωτας που μας ζαλίσαν τον έρωτα? Δεν είναι να βλέπεις εξωτερικά κάποιον, να αποκτάς τέτοια όραση που να βλέπεις την ομορφιά του άλλου που ούτε ο ίδιος την είδε. Και αντίστροφα. Και τον αρχίζει άνθρωπος μετά να εκτιμά τον εαυτό του και να βγαίνουν τα όμορφα στοιχεία που έχει. Αλλά εμείς, ο έρωτας ο ζαλισμένος μας είναι το εγώ μας να ικανοποιηθεί, ο ναρκισσισμός μας. Θέλω αυτό γιατί είναι σημαντικός, όμορφος, όμορφη κλπ. Και έτσι θα νιώθω και εγώ σπουδαίος αφού με εκτιμά, με θέλει, είμαι ο άνθρωπός του, μια ζωή κλπ. Αυτό το παραμύθι που ζούμε και μένουμε μέχρι εκεί, το οπτικό μας εκεί πιάνει. Που είναι πάλι ο εαυτός μας. Δεν είναι ο άλλος, δεν είναι σχέση. Σχέση σημαίνει να μπω σε αυτή την κατάσταση που απαιτείται άσκηση των αισθητηρίων μου για να έχω όραση να βλέπω την ουσία ενός άλλου ανθρώπου. Και αυτή την όραση να την αυτό που βλέπω να το αναδεικνύω. Αυτό είναι αγάπη. Αγάπη δεν είναι να το ελέγξεις τον άλλο για τα λάθη του, αλλά να του αναδείξεις τις δυνατότητες που έχει και δεν έχει δει ο ίδιος. Αγάπη δεν είναι να πω στον άλλο είσαι τόσο αμαρτωλός. Μάθαμε εμείς ότι είδατε, αν δεν μπεις στο λάθος στον άλλο δεν το σώζεις. Δεν είναι αυτό η σωτηρία. Η σωτηρία είναι να αναδείξεις την ομορφιά του που έχει, κρυμμένη, θαμμένη, γιατί ζει τα πάθη του. Τα πάθη τι είναι? Είναι κάλυμα της ομορφιάς που έχουμε μέσα μας. Ο κάθε ένας έχει την ομορφιά του. Του έχει δώσει ο Θεός την ομορφιά. Άρα αγάπη, έρωτας, όπως θέλετε πέστε το, είναι να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να βγάλεις από τον άλλο με τον τρόπο τον αποδέχεσαι, τον πλησιάζεις αυτό που έχει μέσα του και δεν έχει αναγνωρίσει ο ίδιος. Είναι η γνώση δηλαδή του βαθύτερου είναι του ανθρώπου, που αυτό είναι η ελεημοσύνη. Είναι η λεπτότητα της ψυχής. Είναι αυτό η ικανότητα του παροράν τα παραπτώματα του άλλου. Το παροράν επομένως σημαίνει ότι δεν βλέπω τον άνθρωπο εξωτερικά, αλλά εισχωρώ στο βαθύτερο είναι του. Παραδείγματος χάρη, κάτω από την δίκηση της Εκκλησίας βλέπω τον χορό των Αποστόλων, των Προφητών, τον ίδιο των Χριστών, τον αοράτος συνόντα, αυτόν που ο αοράτος είναι μαζί μας δηλαδή. Κάτω από τη συγκεκριμένη αμαρτία, κάτω από εκείνον τον αλήτη, τον κακό, βλέπω μια ψυχή την οποία έπλασε ο Χριστός. Τι όμορφο είναι αυτό, ε! Τι ουσιαστικό είναι αυτό, τι ελευθερωτικό είναι αυτό. Αυτή είναι η ηθική της Εκκλησίας. Τα άλλα είναι των κατηχητικών, δηλαδή της μη Εκκλησίας. Όταν μπορώ και βλέπω πίσω κάτω από εκείνον τον αλήτη των κακών, βλέπω μια ψυχή την οποία έπλασε ο Χριστός και συνεχίζει το χοντρένιο γέροντος Ημιλιανός. Πώς μπορώ να ξέρω αν αυτός δεν θα με κρίνει εμένα επάνω στον ουρανό κατά τη δεύτερα παρουσία. Δεν ξέρουμε αυτός πώς βλέπει τα πράγματα. Η ευγένεια της ψυχής, η βαθιά υπαρξιακή ευγένεια είναι αυτή. Να βλέπεις πίσω από τον κακό, τον εγκληματία, τον αλήτη, την παρουσία του Χριστού. Την ψυχή την οποία έπλασε ο Χριστός. Είναι δική του ψυχή, είναι ψυχή του Χριστού αυτός. Που σημαίνει τον έπλασε, τον φροντίζει, προνοεί, νοιάζεται για αυτόν. Άρα αν εγώ τον απορρίπτω αυτό, απορρίπτω και τον Χριστό. Αν απορρίπτω κάποιον, δεν απορρίπτω και τον σύμμαχό του. Αν απορρίπτω κάποιον, δεν απορρίπτω και τον φίλο του. Εμείς έχουμε άστε μια πάρη και λέει: δεν σου μιλώ γιατί πρόσβαλε στο φίλο μου. Αυτό είναι ο φίλος του Χριστού. Αν τον προσβάλλω, αυτό δεν προσβάλλω και τον Χριστό. Είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. Άρα, τι είδους ελεημοσύνη έχουμε εμείς, τι είδους ηθική έχουμε εμείς, πώς βλέπουμε τους ανθρώπους. Αυτή τη μιζέρια έχουμε, αυτή τη σκλαβιά έχουμε και δεν είμαστε άνθρωποι ανοιχτοί, φωτεινοί, χαριτωμένοι, χαρούμενοι. Να αποδεχόμαστε τον καθένα. Αυτό είναι η ελεημοσύνη. Άρα λέγει το παρορόν στην ασκητική γλώσσα της Εκκλησίας καταλήγει να έχει την έννοια του διορώ, καθορώ, εμβαθύνω, δηλαδή ανακαλύπτω. Τι υπάρχει εσωτερικά των φαινομένων. Ανακαλύπτω την αλήθεια που κρύβεται στο πρόσχημα του άλλου. Τι ωραία που το λέει. Γιατί οι αμαρτίες μας, τα πάθη μας είναι τα προσχήματά μας στην ουσία. Δεν είναι αυτό που θέλουμε, δεν είναι αυτή η ουσία μας. Και άρα η ελεημοσύνη και το παροράν, παρορό, είναι αυτό. Το παραβλέπω είναι ανακαλύπτω τι υπάρχει εσωτερικά των φαινομένων. Ανακαλύπτω την αλήθεια που κρύβεται στο πρόσχημα του άλλου. Μα για να σκεφτούμε λίγο, φανταστείτε εμείς, είμαστε γεμάτοι όπως και είμαστε βεβαίως στα πάθημα, στις αμαρτίες μας, στα κρυφά και φανερά, να νιώθουμε χάλια, να νιώθουμε ρεμάλια, να νιώθουμε ανάξι το ελέος του Θεού. Μέσα μας λέμε πω που να ξέρει ο κόσμος, που να ξέρει ο παπάς, που να ξέρει ο ένας και ο άλλος, θα γινόμαστε άστα να πάνε. Και εκεί που πας και περιμένεις κάτι τέτοιο, να παραβλέψει ο άνθρωπος που τον πλησιάζει αυτό το πράγμα και να σου πει πόσο καλός είσαι και πόσο αξία έχεις. Δεν θα μας ανατρέψει. Δεν θα μας αλλοιώσει. Θα μας γεννήσει το φιλότιμο. Δεν θα ενεργοποιηθούμε για το καλό. Ποιος το κάνει αυτό, η ελεημοσύνη. Η πραγματική ελεημοσύνη, η αγάπη του Θεού. Γιατί να το κάνουμε, γιατί είμαστε προβληματικοί από μόνοι μας. Και λέγει, να δω, να ανακαλύψω την αλήθεια που κρύβεται στο πρόσχημα του άλλου. Εμείς έχουμε την τάση να βλέπουμε μόνο το άσχημο και όχι το όμορφο. Και από έναν άνθρωπο αν έχει 90% αρετή θα δούμε το 10% τη βρωμιά, αυτό θα κατηγορήσουμε. Έχουμε μια τέχνη σε αυτό, έχουμε μια ξυπνάδα, έχουμε μια ευστροφία σε αυτό και εκεί που δεν υπάρχει κακία βρίσκουμε. Και εκεί που δεν υπάρχει κακόβολος πράξη εμείς βρίσκουμε. Έτσι ερμηνεύουμε, έτσι θέλουμε να ερμηνεύσουμε. Τι κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, προβάλλουμε τη δική μας ασχήμια, τη δική μας αναπηρία. Τη δική μας ενόχληση, τη δική μας ενοχή, τα δικά μας κενά, τις δικές μας μειονεξίες στην ουσία προβάλλουμε. Μόνο εγώ είμαι αμαρτωλός, Αυτός είναι εικόνα του Αγίου Θεού, είναι ένας Άγιος. Επομένως, η ελεημοσύνη, δηλαδή η σπλαχνική, αληθινή και εν αγάπη αντιμετώπισης του άλλου, τον οποίον αγαπώ, γεννάει μέσα μας τα λίαν αναγκαία στοιχεία της πνευματικής ζωής. Τι γεννά αυτό, αυτή η τοποθέτηση, η ελεημοσύνη τι γεννά, δεν σε τι γεννάει, την διέστηση, την διόραση, το χάρισμα να μπορώ να διακρίνω τι υπάρχει μέσα του. Άρα, για να το δούμε λοιπόν αυτό, το να καταλάβω τον άλλον, το να διακρίνω τι πραγματικά υπάρχει μέσα του, δεν είναι αποτέλεσμα ψυχαναλυτικής ικανότητας. Δεν είναι αποτέλεσμα ευστροφής, είναι αποτέλεσμα αγάπης. Αν αγαπάς τον άλλον με αυτό το φρόνημα, εις τέτοιου είδους ελεημοσύνη, τότε θα τον καταλάβεις. Τότε θα διαγνώσεις, θα διακρίνεις τι υπάρχει στον άλλον άνθρωπο. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ξέρετε, ένας εχθρός της ελεημοσύνης είναι ο καθοσπρεπισμός μας. Φτιάχνουμε εμείς φανταστικά έναν καλόν εαυτόν μας που έχει κάποιους κανόνες συμπεριφοράς, έχει μια κοινωνική συμπεριφορά πίστευτα, ισορροπημένη και σωστή, ευχάριστη, τυπική, δεν κουτσομπολεύει, δεν μπαίνει στη ζωή των άλλων ανθρώπων, κρατάει τα όρια, έχει μια ευγένεια, τόσο μεγάλη ευγένεια έχει αυτός, τόσο ωραία ευγένεια που αν το βάλεις στους λιωμένους πάγους θα ξαναπαγώσουν. Δηλαδή μια ψεύτικη ευγένεια, η οποία δεν βγαίνει από καρδιά, βγαίνει από, είναι σε όλα καθώς πρέπει. Και αυτό του γεννά τη σκληροκαρδία. Όπου βλέπει κάτι άρρωστο, για τα δικά του μέτρα όπως τα έκτισε, θα το καταδικάσει με έναν βίαιον και απόλυτον τρόπο. Όταν όμως ασχολούμαι, λέγει στη συνέχεια, με το γιατί αυτό συμπεριφέρεται έτσι, γιατί εκείνος έτσι, γίνουμε έναν ντουβάρι, έναν αίσθητο αντικείμενο. Δεν συλλαμβάνει το βαθύτερο είναι του ανθρώπου και δεν ανακαλύπτω μέσα του το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο περιμένει τη στιγμή της Αναστάσεως του. Ό,τι γίνεται στα ζευγάρια, αυτό δεν γίνεται. Όταν λοιπόν τι κάνω, ασχολούμαι, γιατί συμπεριφέρεται έτσι, γιατί αυτό συμπεριφέρεται έτσι, γιατί εκείνος έτσι, και ασχολούμαι με το κάθε τι που κάνει, και δεν μπορώ να εμβαθύνω να καταλάβω την ουσία ενός ανθρώπου και τα κίνητρά του και τη δυσκολία του και το πρόβλημά του, τότε γίνομαι έναν αίσθητο ντουβάρι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μένω στα κολλήματά μου, στα επιχειρήματά μου. Λέω, μα έκανε αυτό, μα του είπα και δεν με άκουσε. Και πάλι τα ίδια. Γιατί μου φέρεται έτσι, γιατί με στενοχωρεί, γιατί επίτηδες μου το κάνει, σίγουρα. Και φτιάχνουμε χίλια δύο πράγματα, γίνεται ένα ντουβάρι ανέσθητο. Ο άνθρωπος είναι ανέστητο αντικείμενο και δεν μπορεί να καταλάβει. Και δεν μπορεί έτσι να δω τα θετικά ενός ανθρώπου. Η διόραση όμως με κάνει να καλύπτω και να γνωρίζω τον άνθρωπο. Όταν δεν γνωρίζω κάποιον, δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Όταν δεν γνωρίζω το βαθύτερο είναι του, την ουσία του, την καρδιά του ανθρώπου. Πολλές φορές μην νομίζω ότι οι πράξεις μας φανερώνουν και την καρδιά μας. Πολλές φορές είναι οι αδυναμίες μας, είναι η ροπή του ανθρώπου, είναι ο χαρακτήρας του, είναι το κληρονομικό του. Είναι το πώς μεγάλωσε κάποιος. Δεν μαρτυρεί κατά ανάγκη την καρδιά του. Επομένως, για να αγαπήσω κάποιον πρέπει να το γνωρίσω, αλλά δεν το γνωρίζω μόνο από τη συμπεριφορά του εξωτερική. Πρέπει να σε γνωρίσω για να σε αγαπήσω. Όσοι προσπαθούμε τα λόγια και με τη συναναστροφή, δέστε τι λέγει, να αγαπήσουν τον άλλο ή να αγαπηθούν, αυτοί ψώνουν οχυρά τύχη μοναξιάς. Όσοι προσπαθούν να το επαναλάβουμε με τα λόγια και με τη συναναστροφή. Ωραία λόγια λέμε και ακούμε και συσχετιζόμαστε με κάποιον. Αν προσπαθείς να αγαπήσεις τον άλλον ή ψώνεις τύχη μοναξιάς, πώς θα τον αγαπήσεις? Με την καρδιά που έχεις αν έχεις, την καρδιά την ελεήμονα, που βλέπεις την ουσία ενός ανθρώπου και πίσω από τα φαινόμενα βλέπεις τι καρδιά έχει. Το γνωρίζεις και αυτόν αγαπάς. Και αυτό σου γεννά υπομονή και επίοικια για τις ζαβολιές που θα κάνει Γιατί ξέρεις, δίνοντας χώρο και χρόνο, και αυτά θα διαδρούν κάποια στιγμή και θα φύγουν. Αν όμως μένεις στις αβολίες και δεν τις συνδέεις με την καρδιά ενός άλλου ανθρώπου, δεν τις συνδέεις με την καρδιά του ανθρώπου, θα μείνεις σε αυτό και το κάνεις χειρότερο, το ισχυρότερο, θα αρέσει και αυτός να απογοητεύεται, να μην εκτιμά τον εαυτό του και πάει. Χάθηκε το πλοίο. Αντίθετα λέει, ποια πρόταση κάνει? Η σιωπή, η όραση του ανθρώπου ως αγγέλου, ως Υιού του Θεού, πλασθέντος δια των χειρών αυτού, μου δίνει τα αισθητήρια τα οποία μου γνωστοποιούν, μου δηλοποιούν το βαθύτερο είναι του ανθρώπου και με κάνω τον αγαπήσω. Πώς μπορώ, λέγει, να δω, να γνωρίσω το βαθύτερο είναι του ανθρώπου? Πώς μπορώ να το καταλάβω? Με τι αισθητήρια? Όταν έχω σιωπή, εξωτερική σιωπή, δεν κρίνω τον άλλο, εσωτερική, όταν σιωπώ χωρίς να έχω λογισμούς και έχω προσευχή, και η όραση του άλλου ανθρώπου ως κάτι πολύ σημαντικό. Σε ποιο σημείο? Ως αγγέλου και ως Υιού του Θεού, πλασθέντος δια των χειρών αυτού. Αυτό θα με κάνει να εκτιμήσω και να αγαπήσω τον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν η όραση είναι μία κοινωνία. Είναι μία συνέστηση, κάτι το αληθινό, γι' αυτό οδηγεί στην αγάπη. Χωρίς την ελεημοσύνη δεν υπάρχει ούτε πνευματικό αισθητήριο, ούτε αγάπη από την οποία οδηγούμεθα στην αγνία. Να λοιπόν, ποιος είναι ο τρόπος? Θα μπορούσαμε να το πούμε και διαφορετικά. Αν δεν αποκτήσουμε καρδιά, όπως λέει και ο Αββάς Μακάριος, δεν θα σωθούμε. Αν είμαστε σκληρόκαρδοι, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε. Δεν μπορούμε να σχετιστούμε, δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε το άλλο ανθρώπου. Και να μένουμε στην κόλαση της μοναξιάς μας. Αντιθέτως, αν έχουμε σιωπή, αν έχουμε προσευχή, αν έχουμε διάθεση εκτίμησης του άλλου ως εικόνος του Θεού και ως αγγέλου, και βλέπουμε το βαθύτερο είναι την ουσία του, σιγά σιγά θα γεννηθεί μέσα μας μια βαθιά εκτίμηση για τον άλλο, και η οικειά μας δεν θα έχει όρια. Και αυτό είναι που θα αναστήσει, ή μάλλον θα δώσει προϋποθέσεις στον άνθρωπο να αναστηθεί. Θέλετε σε αυτό να ρωτήσετε κάτι? Δεν θα τον απορρίψουμε, δεν δικαιούμαστε. Δεν έχουμε αυτόν τον ρόλο ή αυτή την υποχρέωση ή αυτό το δικαίωμα να απορρίψουμε κάποιον. Βεβαίως, αν είναι μία σχέση συζυγίας, αν είναι πριν τον γάμο, ξεκαθάριζε το. Αν είναι μετά τον γάμο, ξεκαθάριζε ότι καθάριζε το. Αν είναι μετά τον γάμο, σήκωνε σταυρός, κάνεις υπομονή και λες, για να δούμε, υπάρχουν προϋποθέσεις? Γιατί κάποιος μπορεί να έχει προϋποθέσεις, αυτό κοιτούμε. Δεν είναι υπόθεση μια στιγμής και τελείωσε, είναι μια πορεία ζωής. Μπορεί κάποιος να έχει, να δω την ουσία του, να διακρίνω. Έχει μέσα του ένα φιλότιμο, κρυμμένο έστω, που μπορεί να ενεργοποιηθεί και να βρω τον τρόπο. Καλώς, αξίζει τον κόπο. Αν δεν έχει, είτε χωρίζω είτε λες, σηκώνω το σταυρό μου, αποφασίζω αυτήν την ηρωική πράξη και πορευόμαστε και έχει ο Θεός. Γιατί σκέφτομαι πως ένας χωρισμός μπορεί να κάνει χειρότερο κακό σε αυτόν τον άνθρωπο. Επειδή δεν είναι στα συγκαλά του, πώς να είναι στα καλά του ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει φιλότιμο? Και αν τον εγκαταλείψω, αν την εγκαταλείψω, μπορεί να γίνει χειρότερα. Και κάνω οικονομία, οικονομώ τα πράγματα. Αλλά αυτό πρέπει να προσμετρήσω και τις δικές μου αντοχές, να μην εκτεθώ. Και στο τέλος γίνω χειρότερος, αγρίεψω περισσότερο.
Να ρωτήσω κάτι σχετικά με το θέμα της ελεημοσύνης που αναφερθήκατε. Νομίζω παλιότερα έχετε πει ότι αν κάποιος θα μας ζητήσει τη βοήθειά μας, δεν τη δίνουμε. Ή κάπως έτσι θα το πω, ότι δεν τη δίνουμε. Δηλαδή ότι κάποιος, δεν είμαστε μισοπήρες στον άλλον, αλλά πρέπει να... ήθελα να ρωτήσω πρακτικά, αν ας πούμε πέσει την αντίληψή μας ότι κάποια οικογένεια μπορεί στις μέρες μας λόγω της οικονομικής κρίσης να δυσκολεύεται πολύ οικονομικά σε πρακτικά θέματα, στη θέρμανση π.χ. Από την άλλη, να έχουν μάθει αλλιώς και η αξιοπρέπειά τους να μην τους επιτρέπει να ζητήσουν και να σου προβάλλουν ποτέ. Σου λένε όλα καλά, καλά είμαστε, καλά. Αλλά εσύ μπορεί να ξέρεις από διηγήσεις δικές τους ότι μπορεί να υπάρχει και ένα θέμα υγείας και θέμα πρακτικό θέρμανσης και κάποια.
Θα πω τους βοηθήσεις, μην το συζητάμε. Τους βοηθήσεις, τις συζητήσεις θέλει.
Θέλω να πω ότι καμιά φορά λέω ότι δεν προσβάλλεις, ας πούμε, τη δική του σαν κάτι. Δηλαδή μπορεί να προτείνεις βοήθεια και να πούνε όχι, δεν. Εκεί τον επιμείνεις εσύ. Γιατί...
Θα βρεις τρόπο και θα δώσεις τώρα. Μην, αν είσαι έξυπνη, το κάνεις. Ναι. Θα βρεις τρόπο να πάρουν είδηση. Αέριο πετρέλαιο. Με σώπα. Λοιπόν. Κανείς άλλος.
Θέλω να ρωτήσω, εάν στα πλαίσια κάποιων σχέσεων νιώσουμε ότι, σε εισαγωγικά, ότι θυματοποιηθήκαμε.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, η σχέση με αυτά τα άτομα, και μιλάω για κοινωνικό πλαίσιο, σε φιλικό επίπεδο, ότι ας το πούμε, νιώσαμε προδομένοι, νιώσαμε ότι πέσαμε
θύματα μίας.
Ναι. Θα πρέπει να λειτουργήσουμε απέναντι σε αυτά τα άτομα με μία διάκριση και να τα, δηλαδή να τα κρατάμε σε μία απόσταση, ή αν η καρδιά μας μαλακώσει μπορούμε να ξαναέχουμε εκ νέου μία σχέση, πώς να το πω, που να θυμίζει τα παλιά.
Κοιτάξτε, αν γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευση σε μία κατάσταση ή θύμα, γεννιέται μέσα σας μία σύγκρουση. Και το ερώτημα είναι, εάν θα πρέπει να απομακρυνθώ ή να επανέλθω σε μία σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτόν την ομάδα. Εάν πρόκειται να ξαναγίνω θύμα, όχι. Χαζός είμαι. Το θέμα δεν είναι, πρακτικά θα προστατεύσω τον εαυτό μου. Αλλά ούτε και αυτό βέβαια δεν κρίνει το πώς βλέπω τον άλλο. Το σημαντικό είναι πώς βλέπω τον άλλο. Είτε είμαι μακριά του, είτε είναι κοντά του, είναι πώς διατίθεται η καρδιά μου για αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια δεν είναι εύκολο να βγει αγάπη, δεν είναι εύκολο να βγει εκτίμηση. Εκεί είναι ο αγώνας μας. Να βρω έναν τρόπο να παρορώ, να παραβλέπω αυτό που έγινε και να διαφυλάξω την καλή διάθεση καρδιάς μου για αυτόν, για αυτούς, τέλος πάντων. Αυτό δεν είναι εύκολο. Θέλει άσκηση, προσευχή, γλύκα από τον Θεό, φωτισμό από τον Θεό, πλούτο από τον Θεό. Απαιτεί πλούτο ψυχής. Αυτό είναι το κορυφαίο. Αυτό λέμε εμείς το κορυφαίο και όσο μπορεί ο καθένας. Σε πρακτικό επίπεδο όμως, που διαφέρει αυτό το ένα από το άλλο, ασφαλώς αν είναι ξαναγίνω θύμα, θα το αποφύγω.
Κάτι ακόμα. Όταν υπάρχει καλοπροαίρετη διάθεση από εμάς, αλλά κάποια στιγμή, το ερώτημα είναι πώς γίνεται το κομμάτι της διάκρισης, δηλαδή που πραγματικά μπορούμε να δοθούμε, με ποιο μέτρο μπορούμε να δοθούμε, πού πρέπει να το προστατευτούμε και πού πρέπει να εκτεθούμε.
Κοιτάξτε, αυτά είναι γενικότητες και είναι ανάλογη περίπτωση. Εγώ δεν μ' αρέσει, δεν θα σας πούμε το πώς θα προστατευθείτε, αλλά θα σας πούμε πώς θα ανοιχθείτε στην αγάπη του Θεού. Πώς θα πλουτίσει η καρδιά σας από τον Θεό και πώς θα γίνετε θεοδίδακτοι στη ζωή σας. Είναι προσβλητικό στο να λέω κάποιον, κάνει αυτό, κάνει το άλλο, όπως έρχεται κάποιος εξομολόγος, πάτερ, σας παρακαλώ, μια συμβουλή, κάτι πρακτικό. Και όταν πρακτικό του λες, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, κάνε το παράλλο. Πρακτικό δεν είναι αυτό. Πρακτικό είναι διαμορφώσεις, ένα ήθος στον άνθρωπο, ένα ήθος καρδιάς. Γι' αυτό αυτό που θα σας λέγαμε είναι πώς θα μπορέσετε να πάψετε να προστατεύεστε από τον Θεό και να ανοίξετε την καρδιά σας και να γίνετε θύμα του Θεού. Να γεμίσει η καρδιά σας από τον Θεό, να πλουτίσετε και τότε, εύκολα είναι. Η δυσκολία έρχεται γιατί δεν έχουμε πλούτο Θεό, δεν γίναμε θύματα του Θεού. Και προσπαθούμε το μυαλό μας να βρούμε τρόπο να προσεγγίσουμε τα πράγματα. Και αυτό λέει ο πατήρ εδώ, ότι ο άνθρωπος της ελιμοσύνης είναι αυτός που έγινε θύμα του Θεού. Δηλαδή, ιτήθηκε από την αγάπη του Θεού. Να δούμε και λίγο παρακάτω και μετά αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Λέει, ο δε περισπασμός τίκτη τα πάθη και η σκληροκαρδία τίκτη την οργή. Ενώ η αγάπη, λέει, μας οδηγεί στην απάθεια, στην ανοσία, ο περισπασμός γεννά τα πάθη και η σκληροκαρδία την οργή. Το αντίθετο της αγάπης. Θέτει εδώ τον περισπασμό μαζί με τη σκληροκαρδία. Διότι βρισκόμαστε αδιαλείπτως ανάμεσα σε ανθρώπους. Όταν λέγω λοιπόν, όταν λοιπόν δεν αγαπώ τον πλησίον, τότε αυτός με κάνει να περισπώμαι συνεχώς. Τι σημαίνει περισπασμός? Να τρέχει ο λογισμός μου από εδώ και από εκεί. Και αυτός ο περισπασμός φέρνει μια σκληρότητα μέσα μου, σκληρώνει η καρδιά μου και αυτό βγαίνει οργή. Γιατί το λέει αυτό? Όταν δεν αγαπώ κάποιον, έχει ο περισπασμό. Ασχολούμαι. Πώς με είδε, τι σκέφτηκε, τι είπε στον άλλο, πόσο με αδίκησε, πώς θα προστατευθώ, και γεμίζει ο εαυτός μου λογισμούς. Να λοιπόν, η απουσία της αγάπης γεννά περισπασμούς σε ανθρώπινο επίπεδο. Η απουσία αγάπης μου και εμπιστοσύνης μου, αγάπης προς το Θεό, γεννά λογισμούς. Οι λογισμοί είναι κατάσταση ανθρώπου που δεν εμπιστεύει την αγάπη του και δεν αφέθηκε και προσπαθεί να ελέγξει ο ίδιος και να κάνει κουμάντο τη ζωή του ο ίδιος και παιδεύεται με λογισμούς. Στις ανθρώπινες σχέσεις, επειδή δεν αγαπώ κάποιον, γεννάται ο φόβος, η ανασφάλεια, η ενοχή, οι λογισμοί. Και παιδευόμαστε. Και αυτό γεννά τους περισπασμούς. Τότε αυτός, λέει, με κάνει να περισπώμαι συνεχώς όταν δεν αγαπώ τον πλησίον. Αναμειγνύομαι στη ζωή του. Πέφτω έξω εξαιτίας του σε πειρασμούς. Πέφτω εξαιτίας του σε πειρασμούς. Το βλέπω ως κακό, ως αμαρτωλό, ως ένοχο, ως πονηρό, ως δαίμονα και όχι ως Υιόν του Θεού. Δεν αναμειγνύομαι απλώς στη ζωή του. Δεν τον κρίνω απλώς και τον κατακρίνω, αλλά στρέφομαι και εναντίον του. Επειδή με ενοχλεί, αρχίζω να τα βάζω μαζί του, να τον ελέγχω, να τον κουράζω, να πετώ από αυτόν. Έτσι η ζωή μου γίνεται μία τραγωδία, διότι δυσχεραίνεται η επαφή μου μαζί του. Αυτό δεν συμβαίνει η ζωή μας. Γιατί δεν τα βρίσκουμε μεταξύ μας? Γιατί δεν αγαπούμε και έχουμε αυτό το ήθος. Προχωρώντας ο Αβάς Ισαΐας, λοιπόν, και ας το αφήσουμε αυτό. Ο έλεγχος προς τον άλλο, η ενόχληση που έχω από τον άλλο, οι λογισμοί που έχω από τον άλλο, το κουτσομπολιό, η κατάκριση, το να αναμειγνύουμε στη ζωή του, δυσχεραίνει τη σχέση και φέρνει την απομάκρυση. Αυτό σε εξωτερική συμπεριφορά, αλλά η εσωτερική αιτία είναι ότι δεν εκτιμώ και δεν αγαπώ τον άνθρωπο. Όταν κάποιον τον αγαπούν πραγματικά, σκεφτήκαμε ποτέ κάτι αρνητικό? Όλα τα δικαιολογούμε. Σκεφτόμαστε θετικά. Δεν έχουμε φόβους. Ξέρετε, λέμε, δεν τον εμπιστεύομαι. Ποιους δεν εμπιστευόμαστε? Όχι αυτούς που δεν μας αγαπάνε, αυτούς που δεν αγαπάμε. Όταν αγαπάμε κάποιον, έχουμε και εμπιστοσύνη. Όταν δεν εμπιστεύομαι κάποιον, σημαίνει και κάτι άλλο, ότι δεν τον αγαπώ κιόλας. Δεν είναι μόνο δικό του πρόβλημα, και δικό μου. Το επαναλαμβάνουμε, το καταλάβουμε αυτό. Λέει κάποιος, δεν εμπιστεύομαι τη γυναίκα μου, δεν εμπιστεύομαι τον άντρα μου, δεν τον αγαπάς γι' αυτό. Αν τον αγαπάς, τον εμπιστεύεσαι. Μα αυτός μπορεί να μου λέει ψέματα. Δεν είναι θέμα αυτό η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη δεν είναι αν μου είπε κάποιο ψέμα ή που μου είπε κάποια αλήθεια, αλλά αν εμπιστεύομαι την καρδιά του, την καρδιά της. Δηλαδή, τι σημαίνει εμπιστεύομαι τον άλλο? Τον εκτιμώ τον άλλο και λάθη να κάνει και ψέματα να λέει. Φανταστείτε λοιπόν να μας αγαπάει κάποιος επειδή είμαστε σωστοί. Και πρέπει πάντα να είμαστε σωστοί για να είμαστε αξιαγάπητοι. Δεν είμαστε αξιαγάπητοι αν υπάρχει αληθινή αγάπη, γιατί είμαστε σωστοί. Γιατί είμαστε λάθος και παρόλα αυτά μας αγαπάει όλος. Επομένως, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Άρα, εγώ πρέπει να έχω πάντα την αγωνία να είμαι σωστός για να με αγαπάει όλος. Και αν κάνω καμία βλακία, θα το πω για να εκτεθώ και δεν με αγαπάει μετά. Εμπιστοσύνη σημαίνει εμπιστεύομαι την αγάπη του. Εμπιστεύομαι την καρδιά του. Και ποιον εμπιστεύομαι? Αυτόν που αγαπώ. Για ποιον λόγο? Αν αγαπώ κάποιον, σημαίνει μπορώ να το συγχωρώ. Και επειδή εγώ μπορώ να το συγχωρώ, φαντάζομαι ότι και αυτός μπορεί να με συγχωρεί. Γι' αυτόν εμπιστεύομαι. Αν έχω κάποιον δεν τον αγαπώ, δεν μπορώ να το συγχωρέσω. Και φοβάμαι ότι ούτε αυτός με συγχωρεί και με αγαπάει και δεν τον εμπιστεύομαι. Δηλαδή βλέπω τον άλλο με τα δικά μου μάτια. Με το δικό μου ήθος. Αν κάποιος μου πει, δεν εμπιστεύω τον άντρα μου, του λέω δεν τον αγαπάς. Και λέω, πάτε, τον αγαπώ, πώς, του κάνω φαγητό, τον πνιπούμε. Δεν είναι εκεί η ιστορία. Δεν είναι εκεί η ιστορία. Αν εμπιστεύομαι κάποιον, σημαίνει ότι έχω και εγώ ανάλογο λογισμό. Δηλαδή, επειδή τον αγαπώ τον άλλο, τον συγχωρώ, επειδή ξέρω τα συναισθήματά μου, με αυτά τα συναισθήματα νομίζω ότι λειτουργεί και ο άλλος. Αν ο άλλος πιστεύω ότι δεν τον, αν νιώθω ότι δεν τον εμπιστεύομαι, σημαίνει έχω και εγώ τέτοιες διαθέσεις. Δεν είμαι και εγώ άξιος εμπιστοσύνης. Γιατί ξέρω, βαθιά μέσα μου είμαι ζαβολιάρης. Είμαι ένας απατιονίσκος. Μπορεί εξωτερικά να είμαι εντάξει, μέσα μου είναι το πρόβλημα. Η καθαρότητα του ανθρώπου δεν είναι αν είπε ένα ψέμα ή έκανε εκείνο ή το άλλο. Η καρδιά του πόσο αγαπά και είναι έτοιμη να συγχωρέσει και να εμπιστευτεί. Αν είναι τέτοια, με τέτοια μάτια βλέπουμε και τον άλλον. Άρα αυτό το παραμύθι, δεν εμπιστεύομαι τον άλλο γιατί μου είπε ψέματα, μου έκανε το ένα ή το άλλο, είναι ένα απλώς ψυχολογικό ψέμα, πνευματικό ψέμα. Πάμε παρακάτω. Το φυλάξε το στόμα διεγείρει τη διάνοια προς τον Θεό. Εάν εν γνώση σιωπά, η δε πολυλογία τίκ την ακηδεία και την μανία. Λέει λοιπόν ότι είναι σημαντικό να φυλάσσουμε το στόμα μας σε μια σιωπή. Γιατί αυτό λέγει να υπάρχει σιωπή με γνώση, έτσι, όχι, γιατί η πολυλογία γεννά την ακηδεία και την μανία. Να δούμε πώς το ερμηνεύει. Όταν δεν μιλάει το στόμα σου, η διάνοιά σου διεγείρεται προς τον Θεό. Λέει κάποιος, πώς να προσευχηθώ. Ξέρετε, η καλύτερη προετοίμαση για την προσευχή είναι 10 λεπτά πριν την προσευχή, 10 λεπτά δεν θα μιλάμε καθόλου ούτε μέσα μας ούτε έξω μας. Απόλυτη σιγή. Και εσωτερικά με τον λογισμό και εξωτερικά. Υπάρχει ένα άδειασμα, μια ησυχία. Αυτό είναι η καλύτερη προετοιμασία και η ατμόσφαιρα για την προσευχή. Δοκιμάστε το και θα δείτε. Μπορεί να κάνετε δουλειές, αλλά μην λειτουργεί το μυαλό σας. Δεν είναι το κόμμα. Λοιπόν, μπορεί να μην λειτουργεί ούτε το μυαλό, ούτε το στόμα και να αδειάζει ο άνθρωπος. Αυτό είναι η προετοιμασία για την προσευχή. Δεν μπορείς να μπαίνεις στον υπολογιστή να βλέπεις 10 ώρες και να λέει δεν έχω όρεξη να κάνω απόδειπνο. Μα φυσικά δεν θα έχεις. Και αυτό που θα κάνεις δεν είναι απόδειπνο. Πρέπει να αδειάσει ο άνθρωπος μέσα του. Λοιπόν, άρα η σιωπή είναι πολύ σημαντικό. Και ο άνθρωπος που όταν δεν μιλάει το στόμα σου, η διάνοια σου διεγείρεται προς τον Θεό. Συχνά λέμε ότι δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν συγκεντρώνει το νους μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτό συμβαίνει διότι δεν φυλάτεις το στόμα σου. Μόλις φυλάξεις το στόμα σου, ευθύς το μυαλό σου γίνεται ουρανοβάμων. Βέβαια με γνώση, λέει, να σου πω ένα παράδειγμα, γελάσετε. Έρχεται κάποιος μου λέει, πάτερ, η μάνα μου ήταν πολύ παρεμβατική, μιλούσε συνέχεια, με ζάλιζε και έψαχνα μια γυναίκα που να μην μιλάει πολύ. Και βρήκα μια που δεν μιλούσε. Αλλά δεν μιλούσε από επίγνωση, αλλά ήταν χαζή και δεν ξέρει να μιλάει. Και το κατάλαβε μετά το γάμο. Δεν είχε δηλαδή μια πνευματικότητα. Άρα η γνώση, με επίγνωση σιωπή, με οριμότητα προσευχή, γιατί δεν ξέρεις να μιλάς. Η δε πολυλογία τίκτη την ακηδεία και την μανία. Η ακηδεία, τι απέσιο πνεύμα, σου κλέβει όλη την ενέργεια, σε διαλύει, γίνεσαι τεμπέλης. Και η πολυλογία είναι και του στόματος και του νόους. Να σκεφτόμαστε πολλά πράγματα, να μας απασχολούν πολλά πράγματα, έχουν περισπασμούς. Ο άνθρωπος που μιλάει πολύ γίνεται ακηδιαστής, τεμπέλης, τον πιάνει λίθαργος, δεν μπορεί να προσευχηθεί, δεν μπορεί να γρυπνήσει, ό,τι και να κάνει τον πιάνει πνηλία. Μακάρι να μας έπιανε πνηλία. Λοιπόν, η πολυλογία χρηστεύει κάθε εσωτερική διάθεση για πνευματική ζωή. Και όχι μόνο διαρριγνεί τη σχέση με τους ανθρώπους, αλλά μεγεθύνει και την οργή που προέρχεται από τη σκληροκαρδία και τη μεταβάλλει σε μανία. Να σου πω ένα παράδειγμα. Οι γυναίκες έχουν πάρα πολλά χαρίσματα. Για να ξεκινάω, γιατί στην ημέρα θα τους την πω. Λοιπόν, έχουν καρδιά, έχουν ευαισθησία. Αλλά άμα ανοίξουν αυτό το στόμα τους κάποιες, δεν τελειώνεις ποτέ. Και να λέγει κάτι ουσιώδες. Μπορεί να είναι κούκλα η άλλη. Αρχίζει το στόμα, λέει τόσο βλακίες που λες, Παναγί, πάτε, σας κούρασα. Όχι, με ξέσκισες. Με ξουθένωσες. Μου κλέψες όλη την ενέργεια. Δηλαδή, είναι σημαντικός ο λόγος. Είναι πολύτιμο ο λόγος. Είναι το πνεύμα μας, είναι ο θησαυρός μας. Τα λόγια μας εκφράζουν και ένα πνεύμα. Η ποιότητα ενός ανθρώπου εκφέρεται με το λόγο του. Δεν μπορούμε να λέμε διαρκώς ανοησίες, φλιαρίες ατέλειωτες, απλώς να μιλάμε για να μιλάμε, για να φαινόμαστε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί τι γίνεται στο τέλος? Ο άνθρωπος χάνει την εσωτερικότητά του. Διαχέεται. Εξωτερικεύεται τόσο πολύ που δεν μπορεί να συμμαζευτεί. Και ένας άνθρωπος που δεν συμμαζεύεται στο πυρήνα του, στην καρδιά του, δεν μπορεί να έχει σχέση με τον εαυτό του και με κανέναν άνθρωπο μπορεί να έχει σχέση. Άρα η σιωπή, η με επίγνωση και με γνώση σιωπή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η προσοχή στον λόγο μας, στα λόγια μας, το τι λέμε, πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέμε, μας κρατάει σε μία εσωτερική κατάσταση όμορφη. Αλλιώς λέει γίνεσαι ακιδιαστής, τεμπέλης, λίθαργος, πνευματικός λίθαργος, ξόδεμα αχρηστεύει την πνευματική ζωή του ανθρώπου, αχρηστεύει την εσωτερική του διάθεση και διαρριγνύει όχι μόνο τις σχέσεις με τους ανθρώπους, γιατί ένας άνθρωπος που λέει διαρκώς λέει, δεν μπορεί να κρατήσει σχέση, είναι αδύνατο. Όλοι θα βρίσκουν τρόπο να δραπετεύσουν. Θα πηγαίνουν από τη στήμη σε συμπρίγκη που στο τέλος θα πάει σπίτι του. Να μην συναντήσει κανένα. Ξέρετε και τους θαμώνες. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος λοιπόν να έχει μία σιωπή και μία ευγένεια. Και ο λόγος του να είναι άλατι ηρτημένος. Να έχει και κάτι να πει. Και αν αστιέψει να έχει έναν λόγο που το κάνει. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι μελαγχολικός, κάποιος να είναι καταθλιπτικός, κάτι να έχει μια στενοχώρια, μπορεί να διασκεδάσει, να τα παραμυθήσεις, να παραμυθιάσεις τη δυσκολία που περνάει ένας άλλος άνθρωπος, ο άλλος άνθρωπος. Αλλά πρέπει να έχει ένα λόγο και ένα κίνητρο μέσα μας βαθύτερο. Όπως και στις σχέσεις του ανθρώπου. Είναι πολύτιμες οι σχέσεις. Και το όχημα που μας συνδέει είναι ο λόγος. Η ποιότητα της σχέσης εξαρτάται από την ποιότητα του λόγου. Και από τα λόγια που λέμε, από την ποιότητα του λόγου μας. Και ο πιο ποιοτικός λόγος είναι η σιωπή. Εφόσον έχει επίγνωση και εφόσον έχει καρδιά και τα μάτια μπορούν να μιλήσουν και το περπάτημα μπορεί να μιλήσει και η κίνηση ενός άνθρωπου μπορεί να μιλήσει και ο τρόπος που δίνει χώρο στον άλλο μπορεί να μιλήσει και το φαγητό μπορεί να μιλήσει, όλα μπορούν να μιλήσουν. Και επειδή δεν μιλούν όλα αυτά, μιλούν τα λόγια μας και φλιαρούμε. Εκείνη είναι το πρόβλημά μας. Και διασπάται ο άνθρωπος και παθαίνει πνευματική, λέγει, ζημία. Αλλά μεγεθύνει και λέγει, και όχι μόνο διαρριγνεί τη σχέση μας με τους ανθρώπους, αλλά μεγεθύνει και την οργή που προέρχεται από τη σκληροκαρδία και τη μεταβάλλει σε μανία. Αντί δηλαδή η ζωή σου, η δουλειά σου, το έργο σου είναι ο Θεός και αρετή, το έργο σου γίνεται ο άλλος. Το κουτσοπολιό δηλαδή. Θέλετε να ρωτήσει κάτι σε αυτό?
Δεν μπορώ να δω με ελεημοσύνη τους φεδεραστές. Δεν ξέρω τώρα το να βάλω τα μπέλα με καλό ή όχι, αλλά το πρόσωπο του Θεού δεν μπορώ να το δω. Και στο άλλο που ανέφερε η Βαρβάρα, το να δέχεις ελεημοσύνη, εκεί δεν πρέπει να έχεις ένα όριο ανάμεσα στην ταπείνωση και στην έπαρση. Δηλαδή...
Κοίταξε, αν όλος τώρα πεθαίνεις της πείνας ή παγώνεις το κρύο, θα δεις τώρα τη δική σου ταπείνωση και τη δική σου εγωισμό. Κάντο και με εγωισμό. Βόλεψε τον άλλο, είσαι και εγωίστρια. Ούτως ή άλλως είσαι. Δηλαδή, αν δεν δώσεις, δεν θα είσαι. Απλώς αν θα δώσεις, θα βγεις στην
επίπεδο. Το κίνητρο δηλαδή που άλλος δίνει ελεημοσύνη.
Κοίταξε, το κίνητρο να είναι αγάπη προς τον άλλο. Δεν έχουμε αγάπη. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Δώσε και θα σου έρθει και αγάπη.
Όταν δεχόμαστε ελεημοσύνη.
Όταν δεχόμαστε και δεν θέλουμε, κάτσε να κρυώσεις, τι να σου πω. Κάτσε να κρυώσεις. Αν κρυολογείς, εσύ θα φταίς, δεν φταίει ο άλλος. Όσο αφορά τώρα αν μπορώ να δω με αγάπη τον παιδεραστή, πρέπει να το διακρίνουμε. Σαφώς δεν θα δω με καλό μάτι το πάθος του άλλου. Πόσο μάλλον ένα τέτοιο έγκλημα. Αλλά να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους από τα έργα τους. Εάν εσύ δεις με αρνητικό τρόπο τον παιδραστή, πάβει να λύγει το πρόβλημα που δημιούργησε. Δηλαδή διορθώνεται το κακό που έγινε. Διορθώνεται το κακό. Αν διορθεί, κάντο. περισσώζει το παιδί που τραυμάστηκε για σωματικά, ψυχά και χίλια δύο πράγματα. Που κακοποιήθηκε. Διορθώνεται. Κάντο. Τι διορθώνεται με το να μην τον απαδείξει τον άλλο. Ασφαλώς η πράξη ούτε καν μπαίνω στη δικασία συζήτησης. Είναι τρομερό έγκλημα. Άλλο αυτό και άλλο άνθρωπος. Να πάρουμε τον άνθρωπο που έκανε αυτό το έγκλημα. Λοιπόν, τι θέλεις να τον πάθει. Τι θέλεις να πάθει, πες μου. Τι θα σε ικανοποιούσε να πάθει. Γιατί
το να το ίδιο δεν θα μπορεί να υπάρχει.
Είναι μεγάλος, δεν είναι παιδί. Ναι. Θέλεις δηλαδή να υπάρχει μια εκδίκηση αυτού. Να πάθει κάτι. Για να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη σου. Δηλαδή κοιτάξτε, εάν η αγάπη μας έχει να κάνει με το θύμα και δεν έχει να κάνει και με το θήτη, δεν είναι ολοκληρωμένη αγάπη. Είναι επιλεκτική αγάπη. Και το θύμα και ο θήτης είναι πώς το λέμε, είναι πρόσωπα που καλούμεθα να δώσουμε αγάπη. Ψυχολογικά, κοινωνικά και πνευματικά ίσως ζημιά παθαίνει ασφαλώς το θύμα. Αλλά ο θήτης έχει τόσα δαιμόνια μέσα του για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Τέτοια προβλήματα, τέτοια συμπλέγματα τα οποία δεν μπορεί κανείς να φανταστεί την κόλαση που ζει προφανώς. Λοιπόν, νομίζεις με μια τιμωρία αυτού του είδους θα πάθει κάτι περισσότερο από την κόλαση που ήδη ζει. Αλλά πάλι δεν σε πείθω. Θα σου πω διαφορετικά, υποθετικά. Πες ότι ο παιδράς ήταν παιδί σου, τι θα κάνεις. Ήταν αδελφό σου, τι θα κάνεις. Ήσουν εσύ ίδια, τι θα κάνεις. Για βάλε την ποινή. Για βγάλε την απόφαση. Και εμείς δεν είμαστε ενωμένοι και με αυτούς αφού είμαστε ένα σώμα. Βγάλε την απόφαση. Για τον άλλο τη βγάζουμε. Αν είμαστε εμείς, τι απόφαση θα βγάζεις. Αν το παιδί σου, αδελφό σου, συγγενή, τι απόφαση θα βγάζεις. Επαναλαμβάνουμε, άλλο το πάθος. Και άλλο τα κατασταλτικά μέτρα τα οποία πρέπει να υπάρχουν σαν απειλή για να φοβηθεί κάποιος. Αλλά συγχωρέστε με, ποτέ η απειλή και ο φόβος δεν διαμόρφωσε συνείδηση θεραπευτικά. Δηλαδή, ο φόβος μπορεί να φοβήσει κάποιον να μην κάνει κάτι, αλλά δεν το θεραπεύει. Βραχυπρόθεσμα λειτουργεί κατασταλτικά ο φόβος και η απειλή. Μα θα μου πείτε, δεν είναι χρησιματικό αυτό. Σημαντικότατο και να υπάρχει, ασφαλώς. Έστω και βραχυπρόθεσμα προστατεύει κάποιες καταστάσεις. Και θα υπάρχει απειλή, θα υπάρχει ποινή, όχι γιατί θεραπεύει κάποιον, να προστατεύσει, μην προχωρήσει κάτι τέτοιο. Δεν μιλούμε σε αυτό το επίπεδο όμως. Και ποινή θα υπάρξει και χίλια πράγματα για να λειτουργήσει ανασταλτικά σε αυτό το κακό. Εμείς μιλούμε σε πνευματικό επίπεδο. Πώς μπορώ να αποδεχθώ κάποιον ή όχι. Λοιπόν, το να μην αγαπήσω αυτό θεραπεύεται το θύμα, το παιδί. Το άντε, σε κάποιον το επιβάλλω μία απόρριψη, θα ζήσει περισσότερα κόλαση από αυτή που ήδη έχει. Μόνο ένας δαιμονισμένος άνθρωπος μπορεί να γίνει παιδραστής, ένας άρρωστος, ένας διαστραμμένος άνθρωπος. Τι προσθέτω στην αρρώστια του, αφού ήδη είναι η κακία που έχει και η αρρώστια υπερέχει οποιασδήποτε αρνητικής διάθεση έχουν αντί του. Τρίτο, ας δούμε τι ποινή βάζουμε. Πριν βάλουμε στην ποινή, να τον ταυτίζουμε τον εαυτό μας ή με ένα δικό μας άνθρωπο για να το ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Αλλά πέρα από όλα αυτά όμως, εάν δεν δεχθούμε και τον κολλασμένο σας στην καρδιά μας, ούτε μισοζόμαστε. Γιατί στον παράδεισο με όλους κοινωνούμε και με τους κολλασμένους. Οι κολλασμένοι δεν κοινωνούν με τους εσωσμένους. Κόλαση αυτό είναι. Ο παράδεισο εμείς μπορεί να κοινούμε με όλους, εν Χριστώ αγαπητικά, αυτή είναι ακοινώνητη των άλλων. Άρα δεν προσθέτουμε ούτε αφαιρούμε τίποτα στην κόλαση του άλλου. Εμείς περιορίζουμε την ελευθερία μας, την πνευματική και τον παράδεισό μας. Και ένας άνθρωπος που μπορεί και συγχωρεί τον θήτη, πολύ μεγαλύτερη αγάπη βγάζει και για το θύμα. Ένας άνθρωπος που έχει καρδιά που μπορεί να αγκαλιάζει και το θήτη, βγάζει πολλαπλάσια αγάπη και για το θύμα και έχει περισσότερες δυνατότητες να περιθάλψει και τις πληγές του θύματος μέσα από την αγάπη που έχει. Εάν η αγάπη μας είναι επιλεκτική ή περιορισμένη, είναι και μεγαλύτερη η δύναμή της να εναγκαλιστεί και το θύμα και να το περιθάλψει και το βοηθήσει. Το καταλάβατε? Έχει κανείς αντίρρηση? Μήπως δεν εξηγήθηκε καλά, μήπως παρεξηγηθούμε?
Όχι αντίρρηση, την εξήγη πορεία. Ας πούμε ότι καταφέρνω αυτόν τον λυπημένο άνθρωπο να τον πονέσω, να λυπηθώ για τις τρευλώσεις, να λυπηθώ για το πόσο αυτό καταστράφηκε ή καταστράφηκε ο ίδιος. Μπορώ όμως να τον βάλω στη ζωή μου, εδώ τώρα είναι το πρόβλημα.
Όχι, γιατί τον βάλεις στη ζωή σου? Δεν θα τον βάλεις στη ζωή σου.
Δεν θα τον βάλω.
Και αν είναι συγγενής.
Αυτό, να.
Εσείς θα αποφασίσετε. Τι λέει η καρδιά σας? Επαναλάβατε.
Η ερώτηση είναι ότι ας πούμε ότι φτάνω να τον καταλάβω, φτάνω να παρακαλέσω, φτάνω να προσευχηθώ, φτάνω να λυπηθώ.
Γι' αυτόν τον προαναφερθέντα.
Τι είναι αυτού του ανθρώπου? Πώς όμως...
Να το βάλω στη ζωή μου. Τι σημαίνει το βάζω στη ζωή μου καταρχήν?
Υπάρχει μέσα στο σπίτι, υπάρχει μέσα στην ζωή της οικογένειας.
Εσείς θέλετε το βάλετε? Πώς το βλέπετε εσείς? Κοιτάξτε, αν το καταρχήν δεν θα είναι στο σπίτι, θα είναι στη φυλακή ούτως ή άλλως. Τι συζητάμε? Εκτός να πούμε και εμείς φυλακή. Α, δεν το ξέρουν, δεν το μάθει το σύστημα να το βάλει μέσα. Αυτό εννοείται. Εάν, κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ λεπτά. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και λεπτό αυτό για να πούμε εύκολα βάλ το στη ζωή σου ή μην το βάλεις στη ζωή σου. Εδώ θα βρεθεί ένας τρόπος αυτός να φοβηθεί, να ενοχληθεί. Δεν μπορεί να... Αν το βάλω στη ζωή μου και νομιμοποιώ κάτι άσχημο που κάνει και το κουκουλώνω για να ησυχάσει και να συνεχίσει τα ίδια, με συγχωρείτε. Δεν γίνεται αυτό. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό, έτσι. Γιατί καμιά φορά με τον τρόπο μας, με την ανοχή μας, κάνουμε πλάτες σε κάποιον, νομιμοποιούμε κάτι και ισχυροποιείται το πάθος μέσα του. Δεν ονομίζω κάτι τέτοιο. Εάν όμως είναι κάτι το οποίο έχει. Η γνωστοποιητή σίγουρα δεν μπορεί να τον. Θα είναι σε μια φυλακή. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Το θέμα είναι η καρδιά μας πώς λειτουργεί. Η αγάπη του Χριστού, όσο σκανδαλιστική κι αν είναι, περιβάλλει και το θύμα και τον θήτη. Με τον ίδιο τρόπο, εξίσου. Και τον ένα πονείς και τον άλλο πονείς. Και τον ένα συμπαθείς και τον άλλο συμπαθείς. Και για τον ένα θέλεις να κάνεις καλό. Αυτό που έχει ανάγκη ως καλό και για τον άλλο κάνεις καλό. Δηλαδή κινείσαι, μα όταν, με συγχωρείτε, ο άλλος ο ασκητής προσευχόταν και για τους δαίμονες. Τι σημαίνει αυτό, ε? Προσευχόταν, λέει, να σωθούν και οι δαίμονες. Νομίζω αβάσεις άκους ήρος και υπέρ το δαιμόνο εύχετο. Τι να πούμε εμείς για έναν άνθρωπο, πόσο, τόσο εμπαθής κι αν είναι. Δηλαδή η αγάπη του Θεού δεν μπορεί να φανταστούμε τι είναι. Δεν είναι ένα ψυχολογικό γεγονός που εντάζεται σε ηθικά πλαίσια λογικά δικά μας. Ότι αυτός αξίζει αγάπης, αυτός όχι. Όλοι αξίζουν αγάπης. Και ο θύμα και ο θήτης. Τώρα πώς θα γίνει αυτό? Ωραία τα λέει ο παπάς θεωρητικά. Το πώς θα γίνει μέσα στην καρδιά μας, η δουλειά της δικής μας πορείας. Απλώς εμείς δείχνουμε τον δρόμο. Όπως μας το δείχνει η Εκκλησία μας. Από εκεί πέρα ο καθένας έχει να κάνει με την προσωπική του πορεία, πώς θα αποδεχθεί και πώς θα εσωτερικεύσει αυτά τα πράγματα και θα τα δουλέψει. Πέρασε η ώρα. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.